เริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชติ www.thaipbsonline.net
สวัสดีครับวันนี้รายการเริ่มต้นจากดนตรีนะฮะผมวิริยะสว่างโชติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะพบกันทุกวันอาทิตย์นะเวลา 15.00 ถึง 16.00 น.ทางthaipbsonline.net นะฮะรายการเริ่มต้นจากดนตรีก็เราจะเอาเรื่องราวของดนตรีป๊อปนะฮะดนตรีสมัยนิยมนะกับเรื่องราวของ Popular Music Study นะการศึกษาดนตรีสมัยนิยมมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังแล้วก็สอดแทรกเกี่ยวกับสาระวิชาการบ้างแล้วก็สาระต่างๆเกี่ยวกับดนตรีวัฒนธรรมกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็มิติทางสังคมนะต่างๆของดนตรีแล้วก็กลุ่มแฟนเพลงนะมาจากประเทศต่างๆนะฮะก็ต้องบอกว่าผมพยายามจะนำเพลงจากหลากหลายภาษาหลากหลายสไตล์มาพูดถึงนะในรายการนี้แต่ว่าบางครั้งก็ด้วยข้อจำกัดของการเข้าถึงดนตรีที่ในภาษาที่เราไม่คุ้นเคยในภาษาที่ผมไม่คุ้นเคยนะบางทีเราก็มีข้อจำกัดอันนั้นแต่ว่าโอเคผมมีก็พยายามจะนำเอามาเสนอให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีความสนใจในงานดนตรีที่มีความสนใจที่มีเรื่องราวที่จะนำมาพูดในรายการนี้นะฮะก็เราก็จัดมาจริงๆจัดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะเมื่อปีที่แล้วก็6-7 เดือนมาแล้วนะฮะก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำติชมอย่างไรก็สามารถส่งกลับมาผ่านทางรายการนะฮะแล้วก็หรือว่าทางแอดมินทางเว็บของรายการนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงดนตรีที่หนักขึ้นหน่อยนะฮะผมก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะติดตามกันจนจบรายการนะเราจะพูดถึงดนตรีฮาร์ดร็อกหรือว่าเฮฟวี่เมทัลนะฮะคำว่าฮาร์ดร็อกเฮฟวี่เมทัลก็เป็นคำที่ถูกใช้ยุคหนึ่งนะปัจจุบันนี้ก็ให้หายไปแต่ว่าคือพูดถึงว่ามันเป็นมิวสิกชองนะเป็นการจัดประเภทของดนตรีมันก็ถูกจัดเมื่อ1970จนต่อเนื่องจนถึง1980ฮาร์ดร็อกใช้ในยุค1970นะเฮฟวี่เมทัลมาใช้ในยุค1980แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีดนตรีที่เป็นประเภทย่อยที่อยู่ under ความหมายของ heavy metal นี่ก็เกิดขึ้นมานะเป็น thrash metal death metal แล้วก็ nu metal อะไรที่เกิดมาตามมาเยอะแยะไปหมดฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงองค์ประกอบสำคัญที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นเพลงแบบ hard rock นะฮะแล้วก็จะฟังเอาเพลงมาแนะนำเพลงต่างๆคงจะเป็นเพลงในยุคสมัยที่ยังเป็นยุคในที่เรียกเป็นยุคคลาสสิกของดนตรีแบบฮาร์ดร็อกดีกว่าหรือว่าเฮฟวี่เมทัลนะคือบางทีเราฮาร์ดร็อกกับเฮฟวี่เมทัลก็จริงรูปแบบดนตรีการเล่นใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ายุคสมัยต่อเนื่องกันนิดหน่อยอะยุค80เราใช้คำว่าเฮฟวี่เมทัลขึ้นมานะฮาร์ดร็อกก็เลยค่อยๆหายไปนะก่อนนั้นก่อนที่เราใช้ฮาร์ดร็อกเราก็ใช้คำว่าอันเดอร์กราวด์นะก็ในความหมายที่เป็นดนตรีที่หนักขึ้นมาหนักดนตรีสไตล์หนักนะฮะแล้วก็เป็นดนตรีที่เราคำว่าอันเดอร์กราวด์เป็นคำที่อ้างอิงในกรอบว่าทำของดนตรีตะวันตกดนตรีร็อกตะวันตกก็จะเหมือนดนตรีที่มีพื้นที่การเล่นการแสดงแล้วก็พื้นที่ที่สเปซของผู้ชมกลุ่มผู้ฟังก็จะแยกออกไปจากกลุ่มที่เป็นเมนสตรีมร็อกหรือเมนสตรีมเพลงป๊อปเพลงตลาดนะอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าดนตรีร็อกหรือดนตรีเฮฟวี่เมทัลหรือว่าฮาร์ดร็อกไม่ใช่เป็นดนตรีที่อยู่นอกอุตสาหกรรมดนตรีนะคือดนตรีเหล่านี้เกิดมาจากอุตสาหกรรมดนตรีแล้วก็การนิยามประเภทของดนตรีเหล่านี้ก็เกิดมาจากสื่อมวลชนนะสื่อมวลชนเป็นคนเรียกนะไม่ได้ถูกนิยามจากในแง่ของเป็นวิชาการทางดนตรีวิทยาใดๆนะฮะก็เ พราะนั้นดนตรีความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนแล้วก็อุตสาหกรรมดนตรีเป็นตัวที่ก่อให้เกิดนิยามของดนตรีแบบนี้แล้วก็ดนตรีแบบนี้ก็เกิดมาบนความนิยมที่ต่อคนวัยรุ่นในยุคนั้นนะซึ่งนิยมดนตรีในสไตล์นี้นะฮาร์ดร็อกหรือว่าเฮฟวี่เมทัลก็ผมใช้ฟังเพลงก่อนดีกว่าจริงๆพูดมาหลายนาทีละก็ให้ฟังเพลงจากวงของ UFO คือจริงๆมันมีงานดนตรีมากมายหลายวงนะที่เราสามารถจะเอามาพูดถึงแต่ว่าผมคิดว่า UFO เป็นตัวอย่างที่มีองค์ประกอบของความเป็นฮาร์ดร็อกที่สมบูรณ์แบบวงหนึ่งนะฮะก็เราฟังเพลงฮิตของวง UFO ซึ่งเป็นวงฮาร์ดร็อกจากอังกฤษนะฮะชื่อเพลงว่าด็อกเตอร์นะฮะ
วง
UFO นะฮะก็จริงๆมือกีตาร์ไมเคิลแชงเกอร์ซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วก็ผมคิดว่าไมเคิลแชงเกอร์เป็นมือกีตาร์ที่มีอิทธิพลกับนักดนตรีร็อกแล้วก็วัยรุ่นไทยที่หัดเล่นกีตาร์ยุคหนึ่งนะฮะมีอิทธิพลมากผมคิดว่าเป็นใช้คำว่ายุคหนึ่งก็คือผมคิดว่าเป็นยุคแรกๆของการที่เกิดนักดนตรีร็อกในเมืองไทยในความหมายซึ่งไม่ใช่กลุ่มนักดนตรีที่เล่นในแคมป์ GI ในยุคเล่นตามผับบาร์ในใกล้ๆแคมป์ GI ในยุคของช่วงสงครามเวียดนามที่มีฐานทัพในเมืองไทยแล้วก็มีผับบาร์อยู่ใกล้ๆฐานทัพแล้วก็มีวงดนตรีในเมืองไทย The Fox VIP Heavy Mountain ซึ่งเป็นวงอันเดอร์กราวด์สมัยนั้นเราก็จะใช้คำว่าอันเดอร์กราวด์แต่ว่า UFO จะดังหลังวงอิทธิพลของ UFO จะมาหลังจากนั้นนิดหน่อยแล้วก็วัยรุ่นหรือว่านักดนตรีซึ่งไม่ใช่เป็นคนในยุคที่เล่นดนตรีในแคมป์นะก็วัยรุ่นผมใช้คำว่าอาจจะเป็นเด็กมัธยมที่จับกีตาร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วอยากเล่นกีตาร์เด็กมหาลัยที่จับกีตาร์สักตัวอยากเล่นกีตาร์แล้วก็ถ้าเขาชอบฟังเพลงล็อกผมคิดว่าอิทธิพลของไมเคิลแชงเกอร์จะมีอิทธิพลอย่างสูงในการเล่นกีตาร์ของเขาการอยากเป็นนักกีตาร์ของวัยรุ่นไทยในยุคนั้นนะในยุคที่ดนตรีเฮฟวี่เมทัลหรือว่าดนตรีคำว่าฮาร์ดร็อกถูกใช้ก่อนที่คำว่ามีเฮฟวี่เมทัลแล้วก็ความนิยมที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กมหาลัยหรือว่าเด็กที่มัธยมนะแฟนเพลงเพลงด็อกเตอร์ที่ผมบอกว่ามีองค์ประกอบสมบูรณ์ของความเป็นดนตรีฮาร์ดร็อกคือมีท่อนลิฟในความหมายคือกลุ่มคอร์ดกีตาร์กลุ่มหนึ่งที่ช่วงต้นเพลงนะฮะกลุ่มคอร์ดกีตาร์ที่เล่นลูปไปลูปมาเป็นแพทเทิร์นนะก็แล้วก็มีช่วงโซโล่กีตาร์ก็จะเห็นว่าเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบในมีท่อนลิฟแล้วก็ท่อนโซโล่กีตาร์ในเพลงนะจริงๆเวลาพูดถึงท่อนลิฟกีตาร์ผมว่าลองฟังกันอีกสักเพลงดีกว่าของเพลงของวงเจมส์แกงนะเพลง Walk Away นี่ก็เป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งของดนตรีในยุคที่เรียกว่าฮาร์ดร็อกลองฟังท่อนลิฟกีตาร์นะท่อนลิฟกีตาร์ก็คือกลุ่มคอร์ดกลุ่มหนึ่งที่เล่นเป็นแพทเทิร์นนะแล้วก็จะเล่นลูปไปลูปมานะในช่วงต้นเพลงกลางเพลงแล้วก็แล้วแต่นะลองฟังเพลงของเจมส์แกงแล้วก็สังเกตท่อนที่เราเรียกว่าท่อนลิฟกีตาร์นะ
Taking my time, choosing my lines, trying to decide what to do.
ก็จะสังเกตนะเพลง Walk Away นะเปิดเพลงด้วยท่อนลิฟกีตาร์เลยนะฮะแล้วก็แบบที่ผมบอกเป็นกลุ่มคอร์ดกลุ่มหนึ่งที่จะเล่นวนไปวนมานะแล้วก็กีตาร์มีบทบาทสำคัญในดนตรีที่เราเรียกว่าฮาร์ดร็อกนะแล้วก็ลิฟกีตาร์จะมีก็ยิ่งมีบทบาทที่ชัดเจนในเพลงฮาร์ดร็อกของแต่ละวงนะคือในความหมายที่เพลงแต่ละเพลงที่ถูกผลิตออกมาในแต่ละอัลบั้มนักกีตาร์ซึ่งเป็นนักกีตาร์ที่มีบทบาทสำคัญในการแต่งเพลงหรือว่าการเล่นก็จะสร้างสรรค์ท่อนลิฟกีตาร์นะแล้วก็จะสังเกตว่าดนตรีฮาร์ดร็อกจะมีท่อนลิฟกีตาร์ที่เป็นท่อนที่น่าจดจำในความหมายก็คือจะมีท่อนที่เด่นแล้วก็ฟังปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นดนตรีของวงนั้นวงนี้สไตล์นั้นสไตล์นี้แล้วก็มือกีตาร์คนนั้นคนนี้เล่นนะซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่ง่ายนักสำหรับที่นักกีตาร์คนหนึ่งจะคิดท่อนลิฟกีตาร์ซึ่งฟังแล้วมันติดหูผู้ฟังได้นะแล้วก็ฟังแล้วมันเป็นท่อนลิฟที่ฮิตแล้วก็หลายๆเพลงมือกีตาร์หลายๆคนสร้างท่อนลิฟที่เป็นคลาสสิกนะแล้วก็ผมคิดว่ามีมือกีตาร์จำนวนอีกมากมายซึ่งคิดเท่าไหร่ก็คิดท่อนลิฟไม่ออกนะในความหมายก็คือคิดมาก็ซ้ำกับคนอื่นแล้วก็เพลงที่เขาเล่นถึงแม้จะเป็นเพลงดังตามกระแสแต่ว่าท่อนลิฟกีตาร์เหล่านั้นก็จะถูกลืมเลือนไปไม่มีการจดจำนะก็เพราะนั้นแพทเทิร์นที่สำคัญของเพลงฮาร์ดร็อกนะหรือว่าเพลงเฮฟวี่เมทัลที่ตามมาเราใช้คำว่าเฮฟวี่เมทัลตัวแทนก็คือจะมีช่วงของท่อนลิฟกีตาร์ผมคิดว่าบางทีท่อนลิฟกีตาร์เป็นจุดเด่นของเพลงมากกว่าท่อนโซโล่กีตาร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะฟังกันไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะพูดถึงท่อนโซโล่กีตาร์ซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญบทบาทหนึ่งในเพลงฮาร์ดร็อกหรือว่าเพลงเฮฟวี่เมทัลนะแต่นี้แต่ก็ไม่จะเป็นเสมอไปที่วงเฮฟวี่เมทัลหรือว่าฮาร์ดร็อกนะใช้คำว่าฮาร์ดร็อกกันก่อนดีกว่าจะมีกีตาร์มีเฉพาะแค่กีตาร์นะก็บางวงก็จะมีคีย์บอร์ดบางครั้งหัวหน้าวงคนแต่งเพลงหลักของวงเป็นคนเล่นคีย์บอร์ด2วงที่โด่งดังแล้วคนไทยรู้จักกันมากในยุค70นะจนถึง80ต้นๆ นะก็คือวงยูไลฮิปและ Deep Purple นะผมจะให้ฟังต่อกันเลยนะอยู่ในฮิปวง Easy Living นะแล้วก็ Deep Purple เพลง Storm Binger นะลองฟังดูแล้วก็ลิฟกีตาร์ไม่ได้หายไปนะแต่ว่าบทบาทของคีย์บอร์ดแล้วก็การเอาเทคนิคต่างๆของดนตรีเครื่องไม้เครื่องมือดนตรีอื่นเข้ามาประกอบก็เป็นสิ่งที่สร้างสีสันให้กับดนตรีที่เรียกว่าฮาร์ดร็อกนะ Easy Living ครับSomewhere along the lonely road, I have tried to find you. ันเลยนะฮะ Storm Binger ครับจาก Deep Purple ครับEasy Living กับ Deep Purple Storm Binger นะยูลิฮิปทั้งยูลิฮิปทั้ง Deep Purple นะมีคนแต่งเพลงหลักแล้วก็หัวหน้าวงเป็นมือคีย์บอร์ดนะจริงๆถ้าเราฟังจากเพลงทั้งสองเพลงที่ผ่านมาถึงแม้จะทอนลิฟกีตาร์ไม่ได้หายไปนะแต่ว่าในแบ็คกราวด์ของทอนลิฟกีตาร์เราจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดซึ่งเล่นประกบกันเลยนะแล้วก็ในเพลง Storm Binger คีย์บอร์ดก็จะมีเสียงออกมาว้าวว้าวว้าวช่วงกลางๆเพลงนะก็อันนั้นเป็นสไตล์การโชว์คีย์บอร์ดซึ่งตอนนั้นอิทธิพลแบบดนตรีแบบโซนฟังกี้เข้ามามีอิทธิพลนิดหน่อยเพราะนั้นคีย์บอร์ดก็จะมีลูกเล่นที่ใช้แบบเสียงออกไปทางดนตรีที่เป็นดนตรีแบบโซนแบบฟังกี้หรือว่าดนตรีแบบเพลงเต้นรำหน่อยนะ ส่วน Easy Living นั้นคีย์บอร์ดมีบทบาทมากนะคือจริงๆผมคิดว่าถ้าตัดภาคกีตาร์ออกไปคีย์บอร์ดก็แทบจะเป็นการเล่นแบบลิฟกีตาร์ได้เลยนะฮะก็ฝีมือของเคนเฮนสเล่ซึ่งเป็นหัวหน้าวงของยูเลฮิฟนะแล้วก็ในดีเพอร์เพลก็คือจอร์ลอดนะก็เป็นหัวหน้าวงของดีเพอร์เพลทั้งสองวงเป็นวงร็อกจากอังกฤษแล้วก็ถือว่าเป็นยุคคลาสสิกของดนตรีที่เรียกว่าฮาร์ดร็อกนะในยุค1970ต้นๆถึง1970ปลายๆนะครับก็จริงๆทั้งสองวงมีชื่อเสียงอย่างมากในเมืองไทยผมคิดว่าเป็นวงฮาร์ดร็อกที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ได้ว่าได้นะคือทั้งคู่นะมีชื่อเสียงอย่างมากแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายที่แฟนเพลงไทยในยุคนั้นรู้จักกันดีนะแต่ว่าเสียงการเล่นคีย์บอร์ดหรือว่าเสียงของคีย์บอร์ดเนี่ยตอนหลังในพอดนตรีล็อกเปลี่ยนมาเป็นเฮฟวี่เมทัลกีตาร์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็เสียงคีย์บอร์ดจะหายไปในความหมายก็คือแทบไม่มีเสียงคีย์บอร์ดแล้วก็เสียงคีย์บอร์ดถูกมองว่าเป็นเสียงของผู้หญิงนะก็คือมันเป็นเสียงที่ทำให้ดนตรีฟังซอฟลงอะไรทำนองนั้นนะก็พันคีย์บอร์ดก็จะเลยหายไปแล้วก็ดนตรีเฮฟวี่เมทัลก็จะมีลักษณะของกีตาร์หนักมากขึ้นก็โชว์กีตาร์มากขึ้นนะโอเคครับแต่วันนี้เราจะเน้นฮาร์ดล็อกก่อนนะก็แต่ที่ผมบอกไว้ก็คือฮาร์ดล็อกกับเฮฟวี่เมทัลเป็นจุดที่ต่อเนื่องกันโอเคมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันแล้วก็มีจุดที่แตกต่างกันพอสมควรนะก็วันนี้เราจะเน้นฮาร์ดล็อกกันก่อนดีกว่ามีวงฮาร์ดล็อกจำนวนหนึ่งที่มีกีตาร์2ตัวนะเป็นหลักแล้วก็กีตาร์2ตัวก็จะมีบทบาทในการสร้างท่อนริฟแล้วก็โซโล่กีตาร์บางครั้งก็จะแบ่งพาร์ทโซโล่ซึ่งต่างกันนะฮะก็ผมจะให้ฟังเพลงจากวง Tillisy นะเป็นวงร็อกจากอังกฤษที่มีชื่อเสียงในยุคกลาง70อีกวงหนึ่งก็มีมือกีตาร์ที่หมุนเวียนเข้ามาเป็นมือกีตาร์คู่อยู่หลายคนนะฮะจริงๆมือกีตาร์คู่จะมีสกอตต์กาแฮมซึ่งเป็นมือกีตาร์หลักแล้วก็มีกีตาร์อีกคนนึงซึ่งจะเข้าๆออกๆกัน 2-3 รุ่นนะก็มีแกรี่มัวร์ซึ่งล็อบบี้โรบินสันซึ่งมีชื่อเสียงเป็นมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเข้ามานะเราจะฟังเพลงคลาสสิกของ Tillisy นะ Boys Are Back in Town นะเพลงเก่าพอสมควรนะฮะเพลงเมื่อปี1976นะ The Boy Are Back in Town จากเพลงจากวง Tillisy ครับChange had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town.
Casino's bar and grill. The drink will flow and blood will spill. And if the boys want to fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.
ก็อันนี้เป็นเพลงสมบูรณ์แบบอีกเพลงหนึ่งนะของดนตรีสไตล์ฮาร์ดร็อกนะก็พาร์ทกีตาร์คือกีตาร์จะมี2ตัวนะฮะก็เป็นกีตาร์ของสกอตต์กาแฮมกับล็อบบี้โรบสันก็โอเคมันจะมีท่อนลิฟที่ผมบอกที่เราพูดไปก่อนอันนี้แล้วว่าท่อนลิฟคืออะไรนะแต่ว่าน่าสนใจคือเพลงนี้มีพาร์ทกีตาร์2ตัวนะฮะจะมีพาร์ทที่แยกกันโซโล่แล้วก็มีพาร์ทที่จะกีโลจะโทษทีครับจะโซโล่กีตาร์พร้อมกันในตัวโน้ตเดียวกันนะต้องบอกแบบนี้ก็นี่จะเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งแล้วก็วงทิลลิซี่เป็นวงที่เด่นในสไตล์นี้มากในการเล่นกีตาร์ที่มีมือกีตาร์2ตัวนะคือทั้ง2ตัวเป็นมือกีตาร์โซโล่นะฮะก็มีลิฟมีแพทเทิร์นท่อนลิฟซึ่งคลาสสิกนะบอยแบ็กอินชามีท่อนลิฟที่คลาสสิกแล้วก็มีช่วงโซโล่กีตาร์ที่ผมบอกว่าก็คือทั้งช่วงกลางเพลงละที่แยกกันแล้วก็พอช่วงท้ายเพลงมาโซโล่พร้อมกันนะก็ถ้าฟังในอัลบั้มสตูดิโอเราอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปเซิร์ชใน YouTube ลองดูนะทิลลิซี่บอยส์อาร์แบ็กอินชามในอัลบั้มที่เป็นงานแสดงสดหรือว่าคลิปที่จากมาจากงานแสดงสดเราจะเห็นว่าวงมีจุดเด่นมากในการใช้กีตาร์ทั้ง2ตัวบทบาทของกีตาร์2ตัวจะมีจุดเด่นมากนะแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของวงทิลลิซี่แล้วก็เป็นสไตล์ที่วงสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปแบบหนึ่งในวงดนตรีฮาร์ดร็อกนะครับผมคิดว่าในเมืองไทยก็มีวงหลายๆวงฮาร์ดร็อกเราที่เล่นในสไตล์ไทยงานของอย่างไมโครก็มีกีตาร์2ตัวนะแล้วก็เป็นผัดกันโซโล่ด้วยก็ผมคิดว่าก็ได้รับไอเดียบางอย่างมาจากสไตล์การเล่นของทิลลิซี่หรือว่าไอเดียที่มาจากวงที่มีกีตาร์คู่นะก็ผมใช้ฟังอีกวงหนึ่งชื่อว่าบูอาเซียเขาซึ่งเป็นวงรุ่นเดียวกันกับทิลลิซี่แต่ว่าเป็นวงอเมริกานี่ก็เป็นวงที่มีกีตาร์2ตัวเหมือนกันนะลองฟังความเด่นของการใช้กีตาร์ในทั้งสองในเพลงที่ชื่อว่า Burning For You นะครับ
Thank you.
ก็จบลงไปแล้วนะฮะ Burning For You ซึ่งจริงๆฟังยากซะหน่อยนะว่าพาร์ทกีตาร์ของใครเล่นอย่างไรนะแต่ว่าวงนี้เป็นวงที่มีกีตาร์2ตัวแล้วก็จะผัดกันสโลว์นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าต้องคุ้นเคยกับสำเนียงกีตาร์ของนักกีตาร์หน่อยของนักกีตาร์ของวงอันนี้ก็จริงๆผมคิดว่าถ้าเราฟังเพลงกันเยอะๆแล้วก็รู้จักสไตล์ดนตรีของนักดนตรีสไตล์การเล่นการสโลว์เราจะฟังออกว่าใครเล่นยังไงนะแต่ว่าแบบที่บอกไว้ก็บัวจะเขาเป็นมือกีตาร์2คนก็จะมีแบ่งพาร์ทกันสโลว์นะจริงๆเป็นวงที่ความละเมียดในการแต่งเพลงนะเห็นว่ามีเพลงมีเสียงประสานด้วยแล้วก็จริงๆมือเบสก็เล่นได้ดีนะแล้วก็จริงๆทั้งบัวจะเขาแล้วก็ทิลิซี่นะมือเบสเป็นมือเบสที่เล่นกีตาร์เล่นเบสได้ดีมากนะแล้วก็ไม่ใช่เพลงเป็นมือเบสที่เล่นคุมการคุมท่วงทำนองนะเป็นบางครั้งมือเบสก็มีบทบาทในการโชว์ในแต่ละเพลงค่อนข้างมากนะแล้วก็จริงถ้าเราไปเห็นในเวอร์ชันแสดงสดก็จะเห็นเลยว่ามือเบสมีบทบาทมาบางครั้งมือเบสเป็นแบบดูแล้วเป็นมือโซโล่เบสนะนอกจากมีการโซโล่กีตาร์แล้วมือเบสอย่างโซโล่เบส เราพูดถึงองค์ประกอบของดนตรีแบบฮาร์ดร็อกใช่ไหมตั้งแต่ต้นรายการนะความที่ต้องมีท่อนลิฟกีตาร์มีสโลกีตาร์แล้วก็มีบางวงซึ่งมีเอาคีย์บอร์ดเข้ามาใช้เล่นร่วมกันบางครั้งก็เป็นส่วนจัดส่วนที่มีการโชว์ในแต่ละเพลงด้วยซ้ำนะร่วมกับกีตาร์เองนะบัวเชคเคาหรือว่าทีลิซี่ก็เป็นวงที่มีกีตาร์คู่นะอีกส่วนหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้ในแง่ของวงการฮาร์ดร็อกนะก็คือนักร้องนำซึ่งเป็นฟอนต์แมนของวงก็จะต้องมีคาแรคเตอร์ซึ่งโดดเด่นมีเสียงร้องที่ดีนะถ้าคุณมีนักกีตาร์ดียังไงมีมือกลองมือเบสดีไงแต่ว่าคุณหานักร้องซึ่งเป็นนักร้องสไตล์ฮาร์ดร็อกไม่ได้นี่ผมคิดว่าวงไม่มีทางเกิดนะเพราะนั้นวงดนตรีฮาร์ดร็อกคนที่เป็นฟอนต์แมนคนที่เป็นนักร้องนำก็จะเป็นคนที่ต้องมีเสียงมีสไตล์เสียงมีเอกลักษณ์ของเสียงที่ชัดเจนนะแล้วก็เอกลักษณ์จะเป็นยังไงคือจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงทุ้มการร้องออกสไตล์บลูหน่อยหรือว่าอาจจะร้องได้หลากหลายสไตล์ยังไงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักร้องแต่ละคนแต่ว่าผมจะให้ฟังงานของวง Bad Company ซึ่งเป็นวงร็อกจากอังกฤษอีกวงหนึ่งวงฮาร์ดร็อกจากอังกฤษอีกวงหนึ่งก็นักร้องนำพอลโรเจอร์นะถือว่าเป็นนักร้องนำเป็นนักร้องเพลงฮาร์ดร็อกที่ดีคนหนึ่งในวงการเพลงเลยนะครับลองฟังดูนะครับเพลง Bad Company จากวง Bad Company นะฮะ
yeah.
เราฟังต่อกันเลยนะฮะเสียงร้องของลอนนี่เจมส์ดิโอนะฮะMan on the Silver Mountain นะก็ลักษณะเด่นของลอนนี่เจมส์ดิโอกับพอลเจอร์นะก็เป็นนักร้องที่มีพลังเสียงนะฮะต้องบอกแบบนี้แล้วก็เขาสามารถโชว์พลังเสียงที่คู่กับกีตาร์ได้นะก็คือต้องอย่าลืมว่ากีตาร์จะมีบทบาทสูงในวงดนตรีในแนวดนตรีแบบฮาร์ดร็อกนะเพราะนักร้องต้องมีพลังเสียงซึ่งสามารถประกบกันได้คือไม่มีใครแย่งซีนใครนะครับต้องใช้ว่าอย่างนี้แล้วก็ลอนนี่เจมส์ดิโอใช่ไหมอยู่วงเรนโบว์ซึ่ง เป็นวงของ Ritchie Blackmore ซึ่งเป็นมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงมาจาก Deep Purple แล้วก็เป็นมือกีตาร์ฮีโร่นะส่วน Bad Company มือกีตาร์คือ Mick Laff ก็เป็นมือกีตาร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วก็มีสไตล์กีตาร์ที่โดดเด่นในวงการฮาร์ดร็อกคนหนึ่งเพราะนั้นเมื่อนักร้องที่เก่งมาเจอกับมือกีตาร์ที่เก่งเพราะนั้นทั้งคู่ต้องสามารถปะทะกันได้ต้องใช้คำแบบนี้ไม่ว่าในงานแสดงสดหรือว่างานในสตูดิโอในความหมายของการปะทะกันได้ก็คือสามารถโชว์ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่โดยไม่มีใครแย่งสิ่งใครนะต้องใช้ว่าแบบนี้ฮะก็เราฟังมาเพลงมา7เพลงตั้งแต่ต้นรายการนะแล้วก็ผมก็พยายามพูดถึงนะลักษณะของแพทเทิร์นของเพลงฮาร์ดร็อกนะฮะการมีท่อนลิฟต์กีตาร์นักร้องนำการมีมือกีตาร์โซโล่2คนนะที่แบ่งพาร์ทกันแล้วก็มีส่วนที่โซโล่ประกบกันการที่มีเสียงคีย์บอร์ดเข้ามาเป็นตัวประกบกับเสียงกีตาร์แล้วก็บางครั้งก็มีบทบาทโชว์ในส่วนของคีย์บอร์ดเองในตัวเพลงนะเพราะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบที่อยู่กับเพลงฮาร์ดร็อกนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าแต่ละวงก็จะมีสไตล์เด่นของตัวเองแล้วก็ดึงศักยภาพตัวนี้ของนักดนตรีออกมาโชว์ให้เห็นว่าวงของเขามีลักษณะเด่นตรงจุดไหนฮาร์ดร็อกเป็นคำศัพท์ที่เราใช้เรียกดนตรีที่เล่นดนตรีหนักนะแล้วก็ถ้าแสดงสดก็เสียงก็จะดังมากแล้วก็ฟอนแมนนักร้องนำกับมือกีตาร์ก็มีบทบาทที่โดดเด่นแล้วก็ดนตรีเหล่านี้จะอยู่ดนตรีลักษณะนี้ก็จะอยู่ในช่วง70นะเลย70มาหน่อยนะหลัง2513ก็เราจะ2514-15จนถึงเรา2520กว่าก็ใช้คำนี้อยู่จนต้น80หลัง2523ก็จะมีใช้คำว่าเฮฟวี่เมทัลเข้ามาแทนก็วันหลังเราจะพูดถึงเฮฟวี่เมทัลนะว่ามีลักษณะยังไงแล้วก็ต่อเนื่องยังไงกับฮาร์ดร็อกหรือว่าแตกต่างยังไงกับฮาร์ดร็อกนะอ๋อเราจะจบรายการวันนี้กับเพลงของเลดเซปปินนะDancing Day นะก็เลดเซปปินผมคงไม่ต้องกล่าวถึงว่าเป็นวงระดับไหนในแวดวงดนตรีฮาร์ดร็อกนะฮะเราก็จะกลับมาพบกับรายการเริ่มต้นจากดนตรีโดยผมวิริยะสว่างโชตนะทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา 15.00 ถึง 16.00 นทางไทย PBS ออนไลน์นะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะเราจบกันด้วย Dancing Day นะของ Led Zeppelin ครับ
จากดนตรีกับวิริยะสว่างโชต www.thaipbsonline.net